Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti kako crnogorski ekonomisti objašnjavaju činjenicu da među najuspješnijim tvrtkama u središnjoj Evropi nema i onih iz Crne Gore. Da li je odgovor i u sljedećem?
Da želimo da napravimo zaradu na brzinu i da je nama sve što je vezano za dugi rok skoro neprihvatljivo ili manje primamljivo za nas.
Na mostu u Mitrovici na sjeveru grada Trg cara Lazara, a na jugu postavljaju veliki kameni blok sa natpisom Trg Adema Jašarija, što kažu tamošnji žitelji.
Nije to provokacija. Briselski sporazum je rekao i dozvolio ovo da mi dole radimo. A ovo dole njima to nije dozvoljeno. Znači, provokacija je sa njihove strane, sa naše nije. Nas je car Lazar ko je do glupo priča, cijel sve zna.
Provokacija je kaos.
Ja izgradnju jednog takvog trga vidim kao čistu provokaciju. Ja lično ne prelazim glavni most, jer se ne osjećam bezbedno.
Govorimo i o tome hoće li novi tržišni kriteriji za dodjelu izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga dodatno marginalizirati male izdavače. Izdavač Gojko Božović i Zoran Avramović iz sajma knjiga.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena. Ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercijalizujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima.
Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane.
U oči Parade ponosa u Osijeku Joco Glavaš iz organizacijskog odbora Prajda pojašnjava zašto Prajdu u Osijeku.
Treba im biti jasno da imaju neka sigurno mjesta i osobe kojima se mogu obratiti kad dolaze do povreda nekih njihovih prava, diskriminacije u školi, fakultetima, na radnim mjestima, na ulici.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako u najbližem crnogorskom susjedstvu postoje 42 kompanije koje su među 500 najboljih u središnjoj Evropi, Crna Gora nema ni jedno poduzeće koje zaslužuje da se pojavi na toj top listi. Zašto? Istraživao je Esad Krsić.
Ugledna međunarodna auditorska kuća Deloitte je sačinila listu od 500 najboljih firmi centralne Europe. Kriterijum je bio prihod ostvaren od prodaje tokom prošle godine, ali na njoj nema ni jednog crnogorskog preduzeća. Balkansko okruženje sa svojom skorijom historijom i opšti poslovni ambijent ovog puta ne mogu biti ni opravdanje ni utjeha, jer se na ovoj top listi nalazi 42 kompanije iz najbližeg susjedstva, odnosno Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Za ovakav poražavajući rezultat sigurno postoji više razloga. Među njih sasvim izvjesno spada vladina ekonomska politika koja za četvrt vijeka nije rezultirala nijednim značajnijim industrijskim privrednim subjektom kao proizvodom državnih investicija. Vlada je doduše uvijek tvrdila da država ne treba da se bavi biznisom, ali je sama sebe negirala prodajući najbolje domaće preduzeće Crnogorski Telekom upravo državnoj firmi Deutsche Telekomu. Vlada se nije pridržavala tog principa ni kada je trebalo dijeliti stotine miliona eura vrijedne subvencije i brojne oproste dugova odabranim privatnim investitorima. S druge strane, ni takozvani pobjednici tranzicije koji su kroz privatizacioni proces prisvojili stotine miliona vrijednu državnu imovinu nisu oporavljali ali i dalje razvijali privatizovana preduzeća, već su isključivo nastojali da kroz špekulativne poslove dođu do brze dobiti. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić, komentarišući izostanak crnogorskih preduzeća sa top 500 liste, govori o kompanijama koje posluju, ali imaju potpuno pogrešnu vrijednosnu strukturu.
Klasične kompanije na pragu ovog vijeka imali su vrijednosnu strukturu na sljedeći način. Na prvom mjestu je bio profit, na drugom mjestu je bio proizvod, a na trećem mjestu su bili ljudi i ljudski resurs. Sada je to obrnuto i najuspješnije svjetske kompanije u vrednosnoj strukturi na prvom mjestu stavljaju ljude, na drugom mjestu tržišne potrebe, a na trećem mjestu profit. Dakle, kompanije koje nisu tako strukturirane, a crnogorske kompanije ni približno nisu tako strukturirane, sigurno ne mogu bilježiti značajniji uspjeh. Da ne kažem o našoj prirodnoj sklonosti da želimo da napravimo zaradu na brzinu i da je nama sve što je vezano za dugi rok rok skoro neprihvatljivo ili manje primamljivo za nas. Mi smo u nekoj mentalitetnoj strukturi više orijentisani na trenutno, a našoj strukturi mentalitetnoj nije prilagođeno strateško dugoročno razmišljanje i dugoročno planiranje.
Imamo kompanije koje mogu biti generator ekonomskog razvoja, ali je pored poboljšanja uslova poslovanja najvažnije podići kvalitet upravljanja, kaže predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Rajičković.
Sami podatak je rezultat niza faktora, kao što znate, nismo mi ni preveliko tržište, da li smo mi inspirativni da bude nekih velikih ulaganja, to je sljedeće pitanje, a svakako je pitanje iz aspekta kvaliteta menadžmenta, odnosno upravljanja kompanijama, je bez obzira da li se one ulaze u takozvanom državnom vlasništvu ili su u privatnom sektoru, očigledno da takva situacija, da nema nijedne kompanije iz Crne Gore, a iz regiona imamo iz Hrvatske i Srbije, ukazuje na pravce u kojima mora Crna Gora ići, odnosno podizati kvalitet i upravljanja i uslova poslovanja, ako mislimo da imamo kompanije koje mogu biti generator ekonomskog razvoja.
Centralna banka je ovih dana objavila spisak preduzeća kojima su zbog neizmirenih dugova blokirani računi. Na ovoj listi je skoro 3000 firmi sa evidencije, a tome treba dodati i nemali broj onih preduzeća koja također imaju velike dugove, ali im povjerioci nisu blokirali račun. Ovaj podatak govori o velikoj nelikvidnosti crnogorske privrede, a naročito brine podatak da je povećanje broja blokiranih firmi sada već skoro jednogodišnji trend. Tu je i veliki trgovinski deficit iz kog proizlazi i budžetski, kaže predsjednik Asocijacije menadžera Budimir Rajičković, koji naglašava da je neophodno ponovo razmisliti o strateškom pravcu razvoja Crne Gore.
Mislim da mi moramo dobro promislimo o našim strategijama, da promislimo o različitim konceptima razvoja, posebno i o takozvanoj reindustrializaciji. Pogledajte sjever Crne Gore, pogledajte Nikšić, jednostavno tamo su postojale neke kompanije koje su mogle biti izvozno orijentisane i biti konkurentne. A ako budemo bazirali naš razvoj isključivo na uslugama i turizmu, a pri tome imali uliku visoku uvoznu zavisnost, uliku trgovinski deficit i iz čega proizlazi budžetski, sigurno da nismo na dobrom putu. Znači, Crna Gora mora dobro da promisli o svojem daljem ekonomskom razvoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Radovi na izgradnji trga Cara Lazara i pješačke zone u sjevernom dijelu Mitrovice na doma glavnog Ibarskog mosta prekinuti su, a kako će i kada biti nastavljeni zavisi od ishoda razgovora Beograda i Prištine u Briselu. Inače, nakon što su Srbi počeli graditi trg Cara Lazara i pješačku zonu u blizini glavnog gradskog mosta, uslijedila je reakcija Albanaca koji se ne slažu sa tom idejom, kao ni da glavni gradski most na kojem je takozvani Park mira bude zatvoren za promet. Jasmina Ščekić ima priču.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da za izgradnju trga Cara Lazara i pešačke zone postoji odluka Skupštine opštine Severne Mitrovice.
Ja sam odložio službama urbanističkim, saobraćenim arhitektama da mi urade elaborat i nakon toga ćemo doneti konačnu odluku o početku radova.
Inače, Albanci su na raskrsnici u mešovitom naselju Bošnjačka Mahala u Severnoj Mitrovici na raskrsnici postavili veliki betonski blok na kome tabla sa natpisom Trg Adema Jašarija. Reč je o jednom od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova. Još jedan trg od nekoliko betonskih blokova napunjenih zemljom Albanci su postavili u Mitrovici i to na putu koji vodi prema multietničkom selu Suvi Do i nazvali ga Trg OVK. A evo što građani srpske i albanske nacionalnosti iz Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kažu o izgradnji Trga Cara Lazara, pešačke zone i trenutnoj situaciji u samom gradu.
Sad da ne bude to, ajde, naše pa hvalim, nije, to treba da bude. Nije to provokacija, Briselski sporazum je rekao i dozvoli ovo da mi dole radimo, a ovo dole njima to nije dozvoljeno. Znači, provokacija sa njihove strane, sa naše nije.
Znači, za kraj trg Cara Lazara smatrate da nije provokacija za...
Ne, apsolutno nije.
Drugi etnički zajednici u Severnoj Mitrovici.
Zna se ko su bili, car Lazar, ko je, do je glupo pričat, cel sve zna.
Provokacija, on je kaos.
Ja izgradnju jednog takvog trga vidim kao čistu provokaciju. Smatram i to tako jeste, da je Kosovo nezavisna država u kojoj bi svi građani trebalo da uživaju maksimalnu slobodu kretanja, bez ikakvih provokacija i na jugu i na severu. Smatram da bi svi zajedno trebalo težiti ka evropskom putu, a ovakve stvari koje se rade u Mitrovici na samo udaljavaju od tog puta. Ja lično ne prelazim glavni most.
Nisam ni video početak izgradnje trga Cara Lazara, jer se ne osjećam bezbedno.
Kako vi vidite budućnost u samom gradu, u Severnoj Mitrovici?
Moje mišljenje i želje bi bilo da bude sve u redu, kako sad svet što živi, da imamo slobodno kretanje i mi i oni to, ali ja mislim da je nemoguće. Nemoguće. I po meni je ovako bolje.
Znači da bude grad podeljen kao što je sada?
Po meni je bolje.
Podsećamo na glavnom Ibarskom mostu, gde je nekada bila barikada i koju su Srbi umeđuvremeno uklonili, izgrađen je park mira u kojem je već nikla trava nakon što se o njemu svakodnevno brinu radnici lokalnog javno-komunalnog preduzeća. Na samom mostu može se videti jedna policijska patrola koja se stalno tu nalazi, a povremeno se mogu videti i vojnici Kejfora i pripadnici Eoleksa. Ispred mosta na severnoj strani gde je započela gradnja trga Cara Lazara nema radnika i građevinskih mašina. Mogu se videti jedino betonske ploče koje su iskopane teškom mehanizacijom prethodnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Osijeku se u subotu održava prva povorka ponosa. Tako će Osijek, nakon Zagreba i Splita, biti treći grad u Hrvatskoj sa svojim prajdom. Organizatori očekuju oko 200 sudionika. Priredio Eni Zebić.
Zastave duginih boja zavijorit će u subotu u centru Osijeka u organizaciji nevladine udruge Liberos, održat će se prvi Osijek Pride. Organizatori očekuju oko 200 sudionika, a o glavnim porukama i naglascima prvog osječkog Prajda za naš radio govori tajnica Liberosa i članica organizacijskog odbora Osijek Prajda Tajana Lučić.
Osijek nepokoreni grad, LGBTIQ nepokoreni građani, idemo sa tom nekom glavnom izjavom, samo da pokažemo koliko građana ima u Osijeku koji i podržavaju prava manjina općenito. Znači, koji će se organizirati kao što su i obitelji i prijatelji i suradnici LGBTIQ populacije u Osijeku, da osječka ta populacija nije nevidljiva, da ona nije negdje u Splitu ili Zagrebu, da postoji u Osijeku i u suštini da počnemo raditi na tome da se integrira u društvo onako kako bi trebalo svaka manjina biti integrirana u hrvatsko društvo.
Kakve su prve reakcije Joco Glavaš, koji se priključio organizaciji Osijek Prajda u ime inicijative mladih za ljudska prava?
Reakcije su oprečne, idu od najpozitivnijih i to najčešće dolaze iz krugova nekih liberalnih političara i ljudsko-pravaških krugova, pa do onih nekih komentara koji negiraju uopće postojanje LGBTQ zajednice u Osijeku, pitaju što jedan Pride treba Osijeku kao trećem gradu, a i nakon donošenja zakona o životnom partnerstvu, kojim prema njihovim riječima se LGBTQ zajednica u potpunosti legislativno izjednačila sa heteroseksualnom većinom.
A mi, kaže Glavaš, odgovaramo da Osijeku nije potreban Pride, on se ne bi ni dogodio.
Osijeku je potreban Pride zato što vidljivost LGBTQ zajednice i dalje nije prisutna, dakle oni i dalje nisu izašli iz ormara i dalje ih treba ohrabrivati, osnaživati. Treba im biti jasno da imaju neka sigurno mjesta i osobe kojima se mogu obratiti kad dolaze do povrede nekih njihovih prava, diskriminacije u školi, fakultetima, na radnim mjestima, na ulici itd. itd.
U najstarijem hrvatskom Prideu, onom zagrebačkom, pozdravljaju osječku inicijativu. Za naš radio govori Marko Jurčić iz Zagreb Prida.
Jako je lijepo začuti da je nakon Splita i Zagreba Osijek treći hrvatski grad koji će imati svoju povorku ponosa. Mislim da je jako važno da zapravo inicijative o organiziranju povorke ponosa dolaze iz mjesta u kojima se održavaju i u tom smislu mi Zagreb Prajda možemo samo pružiti bilo kakvu onu moralnu logističku podršku, ali sve ideje, sve poruke, sve što će se desiti u Osijeku, to je na inicijativu lokalnih aktivista i aktivistkinja i to tako treba i biti.
Osijek Pride ima skromna sredstva. Od grada Osijeka dobio je 5000 kuna, oko 650 eura potpore, pa i dalje prikuplja donacije, a zaštitarsko poduzeće Sokol Marić besplatno će štititi povorku. Organizatori ne očekuju incidente tijekom povorke. Osijek Pride započinje okupljanjem u subotu u 11 sati na središnjem osječkom trgu Ante Starčevića, a povorka će se kretati od trga Ante Starčevića preko Ribarske ulice, šetalištem kardinala Franje Šepera, ulicom Vjekoslava Hengla preko Sakuntala Park i Kapucinskom ulicom natrag do trga Ante Starčevića. Nakon šetnje okupljanima će se obratiti predstavnici organizacijskog odbora Prajda kao i gosti, odnosno gošće Osijek Prajda. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Tržište iznad svega. Tako bismo najkraće mogli sažeti nove parametre za dodjelu izlagačkog prostora književnim izdavačima na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga. Naime, među određenim kriterijima koje je donio odbor ove kulturne manifestacije nalazi se i broj zaposlenih i godišnji promet izdavačke kuće i broj objavljenih knjiga tokom godine. Dok veliki izdavači pozdravljaju ovakav korak, oni manje strahuju da će pred diktatom tržišta kvalitet biti podređen pukom kvantitetu. Slušamo Dušana Komarčevića.
Prema indikatorima koje je ovog leta odredio novoosnovani odbor sajma knjiga, književni izdavači dobit će izlagačko mesto u odnosu na to koliko su prvih izdanja objavili tokom godine, koliki im je godišnji promet i koliko imaju zaposlenih. Vrednovaće se i godina osnivanja izdavača, te nagrade koje je dobio, ali i broj prevedenih knjiga domaćih autora u inostranstvu. Reagovalo je Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, UPIS, koje smatra da ovi kriterijumi kulturnu manifestaciju pretvaraju isključivo u prostor za diskontnu prodaju. Gojko Božović, izdavač i član UPIS-a.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena, ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercializujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima. Kada se uzmu takozvani indikatori, odnosno nova pravila, onda je potpuno vidljivo da se posebno insistira na brojevima, na elementima komercializacije. Dakle, ne insistira se na kvalitetu knjiga, što bi zapravo trebalo jedino da zanima programski savet Beogradskog sajma knjiga i što bi jedno trebalo da zanima kulturu javnosti, pa i grad Beograd kao osnivača Beogradskog sajma knjiga. Sajma knjiga je postao značajan upravo zbog toga što je insistirao na vrednostima i na reprezentativnosti, a ne na uspesima uprave.
U odboru sajma, međutim, kažu da novi indikatori predstavljaju samo preciziranje kriterijuma koje je doneo prethodni odbor, a koji nisu bili detaljno promišljeni, pa se njima moglo manipulisati. Predsednik odbora Zoran Avramović smatra da je kvantitativni kriterijum u ovom slučaju opravdano koristiti.
Pa vi u nauci imate kvantifikaciju naučnih radova. Koliko je jedan naučnik uradio ili da u kom je zvanju, to može se odrediti samo na osnovu broja objavljenih radova i broja referentnih časopisa. Pa ako je to u nauci, pa valjda to može da se primjeni i na druge oblasti.
No ovdje je reč o odnosu kvantiteta i kvaliteta. Treba li favorizovati nekoga samo zato što objavljuje više knjiga, čak i kada ta izdanja ne zadovoljavaju osnovne estetske kriterijume? Zoran Avramović.
Vidite ko je najčitaniji u književnosti, vidjet ćete da je to estrada. A šta da radimo? Jednostavno, ne možete da im zabranite javni prostor, a možete da se ne slažete, kritikujete, ali kad je reč o ovom izlaganju, predstavljanju, jednostavno tu nemate mehanizme. Da kažete, ovaj bi mogao, ovaj bi morao da sačeka ili ne znam da bude po strani. Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane. Ako nećete tržište, onda morate da prihvatite neku vrstu dirigizma ili nekog, recimo, elitnog kluba koji bi rekao ovo može, ovo ne može.
Nova tržišna pravila pozdravilo je Udruženje izdavača i knjižara Srbije koje predvode velike izdavačke kuće. U ovom udruženju smatraju da će na ovaj način biti postavljeni jednaki uslovi za sve.
Određivanje jasnih indikatora značajno će ograničiti prostor za zloupotrebe ličnih i političkih veza, što će omogućiti da prvi put u novijoj istoriji raspodela izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga bude poštena, doprinoseći pravilnom vrednovanju tradicije, raznovrsnosti izdavačke ponude i bogatstvu kulturnog života Beograda i Srbije.
Iako ne spori da bi na sajmu knjiga u Beogradu trebalo uvesti red, Slađana Novaković, direktorka nezavisne izdavačke kuće Rende, smatra da je mnogo važnije urediti zakonodavni okvir za izdavače.
Postoji tu stvarno jedna velika zbrka oko te dodele prostora očigledno, naročito kad je arena u pitanju. Čini mi se da tu i jeste borba zapravo i oko te same arene i da bi tu trebalo uvesti red, ali pre svega mislim da se red uvodi tako što se donese dobar i ozbiljan zakon o izdavaštvu, koji mi nemamo. A ne da vi ljude ucenjujete koliko imaju zaposlenih. Tašen je jedan od najvećih izdavača na svetu, malo preduzeće porodično, on i žena. Znači, po nekim novim kriterijumima Tašen ne bi ušao u izbor, jel?
I u godinama pre donošenja novih kriterijuma, atmosfera na Beogradskom sajmu knjiga neretko je podsjećala na vašar. Pojedini izdavači su pod sloganom kupiš dva, dobiješ tri, darivali kupce čokoladom, testeninama, čak i nagradnim putovanjima na primorje. To jeste, prema rečima Gojka Božovića, gorka realnost, ali je, dodaje naš sagovornik, ne bi trebalo dodatno podsticati.
Problem tržišta knjige u Srbiji je uslovio da posle 20. godina sajam knjige u Beogradu bude sve značajniji i kao mesto prodaje. Ali mi ne smemo od nevolje da pravimo vrlinu i da zbog toga ceo beogradski sajam knjiga pretvorimo u jednu veliku prodavnicu i veliki jednonedeljni diskont.
Zaključuje Božović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u nastavku je skraćena verzija naše posebne emisije Na vratima Evrope. U njoj možete čuti poruke sa Skupštine evropskih regija koja je održana u Brčkom distriktu, zatim da mladi Mostara propituju BH političare, te da stari zanati umiru u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u Tuzli, priredila Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
230 članica iz 35 gradova čini Skupštinu evropskih regija. Među njima je i Brčko distrikt gdje je održano skupštinsko zasjedanje, informiše Zoran Matkić.
Sastanak u Brčkom predstavlja snažan poticaj domaćoj poslovnoj zajednici i šansu za investicije, osobito kroz programe regionalne i međuregionalne suradnje, kaže predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Đorđa Kojić.
Kažu da se lakše povezuju regije nego države. I mislim da je to dobro i Brčko distrikt treba da bude sretan što se nalazi u Skupštini evropskih regija.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić kaže da se od predstavnika Skupštine evropskih regija može dosta toga naučiti i takvu priliku ne treba propuštati.
Imamo prijatelje koji nam mogu pomoći da organiziramo što želimo, da li specifične radionice, kako da nas educiraju od obrazovanja ljudskih prava, gospodarstva, trgovine i transporta, bilo do toga da nas nauče kako djelovati prema Evropskoj uniji, kako praviti programe za evropske fondove i kako zajednički nastupati prema trećim osobama.
Eurozona.
Po ugledu na neke zemlje Evropske unije, Vijeće mladih grada Mostara i Mostarski ured Agencije lokalne demokratije pokrenuli su projekat pod nazivom Brzi spoj s političarima, kojim se od mladih traži da u predizbornom vremenu političarima postave pitanja za koja smatraju da su u ovom trenutku najvažnija. Kako je to zamišljeno u temi koju je pripremio Mirsad Behram?
Rezultati više istraživanja objavljenih posljednjih godina u BH medijima govore da između 60 i 80% mladih žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno opća je ocjena kako najveći broj mladih stanje u zemlji posmatra pasivno i ne uključuje se u društvene i političke procese. Uz pomoć Vijeća Evrope i Kneževine Lihtenštajn, Vijeće mladih grada Mostara i Agencija lokalne demokratije LDA pokrenuli su projekat pod nazivom Brzi spoj sa političarima. Predsjedavajući Skupštine Vijeća mladih grada Mostara, Haris Idriz, objašnjava.
Vidjeli smo primjer da je Speed Date Politician održan u drugim državama Evropske unije i to smo na neki način pokušali preslikati ovdje na grad Mostar. Ideja je ta, dakle, da jednostavno se pokuša veliki broj mladih ljudi animirati da izađu na izbore 2014. godine, što je i osnovni cilj projekta.
Direktorica ureda LDA Mostar, Dženana Dedić, dodaje da je namjera uključiti mlade u društveni i politički život grada i zemlje.
Nekako nam se čini da su problemi preveliki, a s druge strane reakcija građana, a pogotovo mladih, je premalena u odnosu na veličinu i težinu problema.
Idris dodaje da nisu samo mladi ciljna grupa projekta.
Pokušat ćemo u isto vrijeme da priključimo mlade političare koji su budućnost naše političke scene, da njih animiramo, da vidimo šta to oni razmišljaju i šta oni nude za mlade ljude.
Student iz Mostara Srđan Gavrilović kaže da, iako ima mladih koji su aktivni u društvenom smislu, ipak...
Dok postoji naravno veliki broj te neke sive letargične mase koja nažalost luta i koja je masa bez identiteta i koja prihvata naravno sve druge negativne situacije i faktore koji naravno narušavaju zdravi i bolji život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Mladi i evropske integracije.
Za razliku od evropskih zemalja u kojim je na cijeni rad majstora, odnosno zanatlija, u Bosni i Hercegovini ova izuzetna ljudska vrijednost je zapostavljena zbog nemara onih koji bi to istinsko blago trebali zaštititi. Tako neki zanati polako izumiru, pored ostalog i u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Proći tuzlanskim glavnim gradskim ulicama još prije samo nekoliko godina značilo je na svakih nekoliko metara susresti zanatlije, krojače, mehaničare, urare, obučare, brice, tašnare, staklare, limare. Danas su njihovi poslovni prostori u većini slučajeva zatvoreni, oblijepljeni plakatima ili zamijenjeni trgovinama, uredskim prostorima i kafićima. Stari zanati se gase, a nekada su zanatlije u Tuzli bile njen simbol. U obitelji Nedžada Zonića krojačka tradicija stara je više od 50 godina. Za naš program Zonić je ispričao kakav su položaj zanatlije nekada uživale.
Da ti kažem, ja sjećam vremena kad je u Tuzli ovdje u samom centru grada bilo 17 krojača. I svi su se ubijali od posla. Moj tata je znao otići na Novu godinu u jedan sat da bi pozavršavao sva odijela i to. Pa i ja s bratom dok sam radio, mi smo dnevno znali šit po 15 pantalona. A sad 15 pantalona ne biste mogli nabrati za čitavu godinu. Tako je vrijeme došlo. Ljudi sad kupuju nove stvari koje koštaju 10-15 maraka, onda je nekad to bilo. I statusni simbol, sad što ima to dijelo sašiveno kod krojača, to je bio statusni simbol.
U Tuzli su gotovo potpuno ugašene mehaničarske radionice u kojima se popravljaju televizori ili tranzistori. Ovdje je nekada svaka ulica imala svog urara ili ključara. Danas ih ima tek nekoliko.
U nastojanju da se sačuvaju stari zanati, u Brčko distriktu je nedavno održan sajam koji je privukao veliki broj izlagača, ali i posjetilaca, zabilježio Mirsad Arnautović.
Sajam je organizovalo Udruženje turističkih vodiča Brčko distrikta, koje je za vrlo kratko vrijeme uspjelo organizovati dolazak oko 40 izlagača, odnosno starih zanatlija, ne samo iz Brčko distrikta i Bosne i Hercegovine, nego i iz zemalja regiona. Evo šta su rekli neki od njih o svojim iskustvima sa sajma.
Mi smo iz Novog Sada, Udruženje kreativaca Novog Sada Plasmatis. To je udruženje koje se bavi umjetničkim i starim zanatima i očuvanjem tradicije, tačnije proizvodnjom proizvoda domaće radinosti. Danas smo doneli da predstavimo ono što je sada kod nas negdje popularno, spada u stare umjetničke zanate, ali u prati trendove. Pa smo doneli nakit, kućnu dekoraciju, odivne predmete, prirodnu kozmetiku.
Bosanski lonac, bosanski đuveč, imamo znači manje sortirana roba koja se služi u ugostiteljskim objektima. Imamo neke testije koji su jedan od artefakata naše domovine i naše kulturno bogatstvo.
Ja sam Anka Šimić iz Orašja. Lijepo je, prekrasna organizacija. Ima puno i ljudi, nisam očekivala na ovoj vrućini ovoliko ljudi. Da razgledaju koliko će se prodati, to sad je manje važno.
Kolar Milivoj, knjigovezac, reparator starih knjiga. Ja sam danas izložio tu neki svoji uzoraka. Taj zanat koji ja radim, radim po jednom receptu koji je star 476 godina.
Maja Bajinac. Mi smo počeli sa ručno rađenim prirodnim sapunima i za sad smo jedini evo u Brčkom i sve je pozitivno. Ja sam oduševljena sa sajmom, baš ima dosta ljudi.
Ni posjetioci ovog jednodnevnog sajma nisu krili svoje zadovoljstvo onime što su imali priliku da vide na štandovima izlagača, jer je za većinu od njih, pogotovo mlađe generacije, ovo bila jedinstvena prilika da vide neke već zaboravljene zanate.
Ovo je za naš grad sa neke i kulturne strane vrlo bitno i vrlo važno. Lijepo mi djeluje kako je prvi puta.
Pa šteta je velika što do sada to nije bilo u našem gradu. Ko se je sjetio, svaka mu čast.
Izvrsno je ovo. Krasno je iskorišteno ovaj naš prostor na Trgu mladih i ovoliko raznovrsnosti, starine, ručnih radova iz svih doba, iz svih vijekova, od ikona izrezbarenih do nošnji rukom urađenih i iskopanih i još iz paleolita i neolita iz tih doba ovdje izložiti u Trgu ovako lijepo, to je doista fascinantno, fantastično.
Nadležni u službi za turizam vlade Brčkog distrikta ističu da su prezadovoljni rezultatima ovog prvog sajma starih zanata, te obećavaju da će veliku posjećenost manifestacije Brčansko ljeto, koja se svake godine održava u Brčkom, iskoristiti u turističke svrhe, te da jedan od stalnih sadržaja bude i organizacija ovog sajma.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahira Ušane i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.